Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică cu tema din Apocalipsa, capitolul 16 și Zaharia, capitolul 14, încadrarea biblică cu privire la Armagedon, la cei 3 ani și jumătate și la cei 7 ani de după răpire. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu.
Möge Gott uns gemeinsam segnen.
Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze împreună, să fie cu noi în acest sfârșit de săptămână, în mod simțibil, vizibil și trăibil, astfel încât să nu auzim doar cuvinte a lui Dumnezeu, ci să-L trăim pe Dumnezeu, să fim aduși mai aproape de El, să fim uniți cu El mai profund, și să fim întăriți și zidiți în credință. Aceasta este pur și simplu necesar în aceste zile, ca noi să fim zidiți în credință, să devenim neclintiți, să ne luăm poziția în cuvânt și să fim bine întemeiați. Fratele Rus a citit un psalm minunat, fratele Branham a luat odată acest psalm ca text pentru predica lui. Și noi toți cunoaștem expunerile pe care le-a dat în legătură cu aceasta. Și noi tânjim, însetăm după Dumnezeu, dorim ca El să se mărturisească față de noi, dar nu față de noi ca oameni, ci față de cuvântul Lui pe care îl purtăm și să-L confirme, adeverindu-L în noi și prin noi. Cuvântul este adevărat, trebuie doar să mai fie confirmat prin noi, pentru ca și alții să vadă și să trăiască faptul că Dumnezeu este viu, că El stă de partea cuvântului Său și împlinește ceea ce făgăduiește. Dacă ni se îngăduie să aruncăm pe scurt o privire asupra situației politice, atunci putem spune cu siguranță ceea ce am spus deja de câteva ori. Faza finală este anunțată în toate privințele și noi știm că vrăjmașii lui Israel sunt încă departe de a fi învinși și îngerii care sunt legați sunt încă și acum legați. A fost doar un lătrat scurt, au dat doar un semn pentru a se ști de unde amenință privejdea, de unde va veni ea, căci este scris de asemenea că regilor pământului sau ai estului li se face cale liberă și că ei vor înainta pe la Eufrat. Dar toate aceste lucruri sunt încă viitoare și noi am spus la începutul acestei confruntări cum va fi și așa s-a și întâmplat, pentru că timpul încă nu a sosit. Dar un lucru pe care l-am amintit deja duminica trecută la Zürich îmi este totuși foarte, foarte aproape. Dacă ne gândim cum socotesc experții că vor fi necesar 6, 7 sau 8 ani pentru a reconstrui ceea ce a fost nimicit și aceasta se potrivește foarte bine în timpul sfârșitului, atunci vrăjmașii lui Israel vor fi din nou atât de departe încât vor putea veni să atace. Atunci nu din est, ci din nord, după cum este scris, atunci nu vor fi nimicite case, ci o mare parte a populației pământului va fi nimicită. Și după cum acum vor fi necesari mulți ani pentru a reconstrui, atunci vor fi necesari exact 7 ani pentru a înlătura totul și numai 7 luni pentru a îngropa pe oamenii care au căzut. Dar, după cum am spus, s-a făcut doar o aluzie la locul de unde lucrurile își vor urma cursul și de unde își vor lua cursul. Și eu urmăresc foarte rar știrile dar aceasta am văzut-o cu ochii mei când un comentator, cândva în trecut, la știrile de la ora 23, a arătat cartea lui Hussein, nu lupta mea, ci lupta noastră, și apoi a explicat cum acest bărbat a preluat multe lucruri din cartea lui Hitler, lupta mea, și le-a introdus în cartea lui, lupta noastră. Nu știu cine a citit cartea Lupta mea, însă cele 781 de pagini din cartea Lupta mea cuprind foarte multe lucruri. Și pot, desigur, să spun, după cum pretind experții, că Hitler era mult prea prost pentru a scrie o asemenea carte. Cel care a scris cartea era mai mult decât un profesor de istorie, un bărbat atât de priceput care a scris această carte. Acest bărbat nu era bărbatul născut în Braunau am Inn, dar el era iezuit și el a scris-o, iar întreaga lume i-o atribuie unui alt bărbat pentru că i-a fost atribuită lui. Am citit-o, poate am sărit peste câteva pagini, le-am omis sau doar le-am răsfoit, în mare am citit-o și o am în biblioteca mea de la birou. Și este vorba în principal despre nimicirea completă a iudeilor și despre a face statul Israel una cu pământul ca fiind neexistent. Și astfel vedem că oamenii sunt luați de pe acest pământ, dar duhurile rămân în urmă și ele găsesc întotdeauna pe cineva prin care pot lucra. Dar atât știm, Dumnezeu nu va îngădui nimic și cu atât mai puțin înainte de vreme, ci numai atunci când va fi împlinit timpul, atunci se vor petrece toate acestea. A trebuit să mă gândesc la cele două locuri din Apocalipsa și ele sunt încadrate foarte frumos în timp, astfel încât lucrurile ne-au fost prezentate în scris într-un mod ușor de urmărit și le putem vedea foarte clar. În Apocalipsa, capitolul 9, în timpul celei de-a șasea trâmbițe, este indicat ceea ce se va întâmpla, iar în Apocalipsa, capitolul 16, de la versetul 12 până la 16, și anume în timpul celei de-a șasea cupă a mâniei, este arătat foarte clar ce se va petrece la acel moment. Amândouă aparțin perioadei celei de-a șasea peceți și vor urma una după alta. Apocalipsa, capitolul 9, să citim încă o dată versetele. Apocalipsa, capitolul 9, versetul 13, vom citi câteva versete. Al șaselea înger a sunat din trâmbiță, atunci am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur, care este înaintea lui Dumnezeu, poruncindu-i celui de al șaselea înger care avea trâmbița, desleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Apoi descrierea continuă. Haideți să citim acum din Apocalipsa, capitolul 15, versetul 1. Apocalipsa, capitolul 15, versetul 1 și apoi din capitolul 16, începând cu versetul 12. Apocalipsa 15, versetul 1. Apoi am văzut în cer un alt semn, mare și minunat, șapte îngeri care aveau șapte plăgi, cele din urmă, căci prin acestea a ajuns la încheiere mânia lui Dumnezeu. cupele mâniei sunt cele din urmă. Ele sunt ultimele judecăți ale lui Dumnezeu peste omenirea fără Dumnezeu. Prin cele 7 cupe ale mâniei, mânia lui Dumnezeu asupra pământului ajunge la încheiere. Apoi avem, una după alta, primele 5 cupe ale mâniei și abia în timpul celei de-a șasea, așadar spre sfârșit, se împlinește ceea ce am citit în Apocalipsa, capitolul 9. În Apocalipsa, capitolul 16, de la versetul 12, citim: apoi al șaselea și-a vărsat cupa peste râul cel mare Eufrat. Atunci apa lui a secat ca să fie deschisă calea regilor de la răsăritul soarelui. Și am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura profetului fals 3 duhuri necurate ca niște broaște. Acestea sunt duhuri de dragi care fac semne miraculoase. Ele se duc la regii întregului pământ ca să-i strângă pentru bătălia din ziua cea mare a Dumnezeului celui atotputernic. Și apoi ni se descrie mai departe unde va avea loc aceasta, și anume la Armagedon și nu la Bașra. Așadar, și acest lucru este prezentat aici clar din punct de vedere geografic, unde va fi și de asemenea când va fi. Din fericire, putem spune aceasta răsuflând ușurați: aceste lucruri se vor petrece după răpire. În Zaharia, capitolul 14, ne sunt descrise, de fapt, în mod clar și una după alta, cele 3 etape ale celor ce vor avea loc atunci. În Zaharia, capitolul 14, în prima parte, de la versetul 1 până la versetul 5, ni se face cunoscut că va avea loc atacul împotriva Ierusalimului. În versetul 4 ni se spune, poate că voi citi versetul 4, despre Domnul nostru ni se spune aici: în ziua aceea picioarele lui vor călca pe muntele măslinilor care se află în fața Ierusalimului spre răsărit. Așadar, în ziua aceea, Domnul nostru va interveni El însuși și atunci va pune capăt luptei și își va pune picioarele pe muntele măslinilor. În versetul 9 este scris: atunci Domnul va fi rege peste tot pământul, în ziua aceea Domnul va fi singurul Domn și numele Lui singurul nume. Și în versetul 12 ni se spune ce pedeapsă a judecății va fi adusă la îndeplinire în acel timp, când va începe lupta împotriva Ierusalimului. De la versetul 12, iată însă în ce va consta pedeapsa judecății cu care va cerceta Domnul. Niciun om, nici America, nici vreo altă superputere, ci cu care va cerceta Domnul pe toate popoarele care vor ieși la luptă împotriva Ierusalimului, va face să le putrezească carnea stând încă în picioare, le vor putrezi ochii în orbitele lor și le va putrezi limba în gură. Voi știți cu toții că eu nu sunt profet, acest lucru nu trebuie făcut cunoscut mai întâi cu un sunet de trâmbiță. Dar atât am spus, de data aceasta nu vor fi folosite arme, nu vor fi folosite arme chimice, pur și simplu a fost prea devreme. Și pe temeiul cuvântului Domnului, ele vor fi folosite abia atunci, în ultima luptă, iar Dumnezeu va schimba totul, iar vrăjmașii vor simți ce efect poate avea propria lor invenție, și anume asupra lor înșiși. Atunci se va întâmpla în sens figurat ceea ce este scris, cine sapă o groapă altora, cade singur în ea. Așadar, nu deja acum, ci abia atunci se va întâmpla că aceste gaze otrăvitoare vor fi puse în aplicare, iar oamenilor le vor cădea ochii în timp ce încă stau în picioare și limba le va putrezi în gură. Dar dacă tot suntem acum la această temă, trebuie să ne întrebăm cu toată seriozitatea cât de aproape ar putea fi atunci răpirea. Dacă sunt necesar toți acei ani pentru a se înarma din nou, pentru a zidi din nou și pentru a reface totul, ca apoi să poată da o ultimă lovitură decisivă și dacă după răpire vor mai fi 7 ani și vor fi. Și doresc să spun aceasta pentru toți aceia care au citit cartea Peceților și unele predici ale fratelui Branham. Doresc să spun aceasta foarte clar în acest loc. Când fratele Branham vorbește despre 3 ani și jumătate și el face aceasta într-adevăr de câteva ori, atunci trebuie să știm exact ce avea el înaintea ochilor. Când se gândește la slujba celor doi martori, atunci se gândește la 3 ani și jumătate. Și atunci spune, mireasa se va bucura de slavă în timpul acestor 3 ani și jumătate. În funcție de ceea ce are atunci în gând, el formulează ceea ce spune cu privire la timpul de după răpire. Dar eu vă pot da mai mult de 5 citate, cu siguranță mai mult de 5, în care el împarte ultima săptămână de ani în două, câte 3 ani și jumătate. Așa a făcut Irineu, așa a făcut Martin Luther, așa au făcut toți marii bărbați al lui Dumnezeu și așa este corect. Noi trebuie așadar să fim întotdeauna atenți. Am trăit aceasta acum la Zurich, acolo a venit un bărbat și a spus, dar fratele Branham a vorbit numai despre 3 ani și jumătate, iar tu ai vorbit despre 7 ani. El a vorbit despre ambele, despre 3 ani și jumătate și despre 7 ani. Aceasta pot să o spun liniștit, ca unul care cunoaște bine lucrurile. Dar după cum tocmai am accentuat deja, întotdeauna depinde de întrebările care i-au fost puse și în ce context a spus ceea ce a spus. Eu vă pot pune să ascultați înregistrarea unde el pune întreaga adunare să repete, o săptămână este egală cu 7 ani. Și vă pot pune să ascultați înregistrarea unde el a spus, în momentul în care adunarea este răpită, începe a 70-a, ultima săptămână de ani. Desigur, dar există frați care nu au luat aceasta atât de exact și iau numai pasajele care se potrivesc în conceptul lor și atunci, la sfârșit, nu mai corespunde. Noi trebuie să fim întotdeauna reali față de noi înșine, față de cuvânt și, de asemenea, față de Dumnezeu și astfel să ne punem în situația celui care a predicat și a vorbit, în șirul gândurilor lui, în întrebările care au fost puse, în argumentarea lui, pentru ca apoi să putem spune exact ce a vrut să spună, când și în ce context. Noi toți știm într-adevăr că, da, asupra acestui lucru nu vreau să intru acum mai în detaliu, eu scriu deja în prezent despre aceasta. Dar Domnul trebuia, dacă citim în cartea profetului Daniel, după cele 7 și după cele 62 de săptămâni de ani, unsul să fie omorât fără să se găsească vreo vină în el. Vină nu era în el, el a luat asupra lui vina noastră. Și eu nu știu de ce unii învățători ai Bibliei au accentuat mereu cei 3 ani și jumătate. Nu există nici măcar un singur loc din Biblie care să ne spună că Iisus Hristos, Domnul nostru, a predicat 3 ani și jumătate. Aceasta există doar în capul oamenilor, dar nu în Biblie, pur și simplu nu este în Sfânta Scriptură. Nu se poate spune dacă el a predicat 2 ani, dacă a predicat 3 ani, dacă a predicat 3 ani și jumătate, nimeni nu știe aceasta. Teologii au copiat aceasta unul de la altul, au preluat-o fără să o verifice, iar apoi ajung la concluzia și împart ultima săptămână de an în două perioade de câte 3 ani și jumătate. O dată pentru Domnul în vremea aceea și apoi încă o dată pentru cei doi martori. Și atunci ajung la capătul socotelii lor. Dar socoteala lor nu este corectă, așa nu se leagă lucrurile. Dar după cum am spus, probabil că vom prezenta aceasta și cu ajutorul unei schițe și al versetelor corespunzătoare, astfel încât pe temeiul Sfintei Scripturi să avem cu adevărat înaintea noastră un subiect clar și ușor de urmărit. Așa va fi probabil cel mai bine. Numai pentru a mai aminti pe scurt acest lucru, cei doi martori își vor îndeplini slujba după răpire, timp de 3 ani și jumătate, așa este scris în Biblie, așa este scris în Apocalipsa, capitolul 11, și așa va fi. Tot astfel este scris că sfinții vor fi dați în mâna anticristului timp de 42 de luni, deci tot 3 ani și jumătate. Și acestea nu pot fi în niciun caz aceleași perioade de 3 ani și jumătate. Căci în timpul primilor 3 ani și jumătate, copacilor nu trebuie să li se facă niciun rău și nimic nu are voie să fie vătămat. Atunci cei doi profeți au autoritatea pe pământ în autoritate dumnezească și ei trebuie să prorocească timp de 3 ani și jumătate sau, după cum traduce traducerea Menghe, să vorbească profetic. Și prin slujba lor vor fi chemați afară cei 144.000 și vor fi pecetuliți pe fruntea lor. Apoi legământul va fi rupt și atunci începe marea persecuție asupra adunării rămasă în urmă, dar și în mod deosebit peste cei 144.000 care, potrivit cu pecetea a cincea, care vor suferi moartea ca martiri, căci așa este scris: răbdați până când și frații voștri vor fi suferit moartea la fel ca voi. Așa este scris în pecetea cincea și așa se va și împlini. Aici în Zaharia, capitolul 14, doar foarte pe scurt, de la versetul 16, acolo ni se descrie ce se va întâmpla cu toate popoarele care vor mai fi rămas atunci după marea bătălie. Zaharia, capitolul 14, versetul 16. Citim: apoi însă toți cei ce vor mai fi rămas dintre toate popoarele care venisere împotriva Ierusalimului vor urca an de an să se închine regelui, Domnul oștirilor, și să țină sărbătoarea corturilor. Se poate citi până la sfârșit ceea ce se va întâmpla atunci, iar faptul că templul va exista în acel timp reiese foarte clar din versetul 20. În ziua aceea va sta scris pe clopoței cailor: sfinți Domnului, și oalele din templul Domnului vor fi asemenea cupelor de jertfă dinaintea altarului. În acel timp, templul va fi din nou acolo și așa mai departe. Și bărbatul care se va așeza în templu va fi și el acolo. În Apocalipsa, capitolul 16, am citit deja despre acest lucru. Și această constelație, această colaborare trebuie să existe la sfârșit: profetul fals, balaurul și fiara. Și despre aceasta vom scrie. Vă spun cum mi s-a întâmplat cu câteva zile în urmă. Am citit în mod repetat din profetul Daniel, am citit în Apocalipsa și iată, a venit mai multă lumină, a venit mai multă înțelegere, mai multă claritate asupra anumitor legături. Și inima mea s-a umplut de bucurie să văd toate acestea astfel, să le văd mai clar decât înainte, iar cu ajutorul lui Dumnezeu le vom prezenta. Uneori este dificil. Și i-am spus Domnului, după ce aici și acolo a căzut lumină asupra anumitor locuri din Biblie, am spus pur și simplu, Doamne, numai pentru că acum a venit timpul pentru aceasta, dai lumină și claritate asupra tuturor amănuntelor care înainte nu puteau fi văzute și nici înțelese. În ceea ce privește acum această ultimă bătălie, se poate citi despre ea în Ezechiel capitolul 39, în mod deosebit de la versetul 17 până la 20, în Apocalipsa, capitolul 19, versetele 17 și 18 și multe alte locuri din Biblie pot fi citit. Ele dau lămurire despre ceea ce va fi. Acum un cuvânt pentru noi toți. Un cuvânt pentru noi care am fost învredniciți să fim chemați afară de Dumnezeu, să vedem lumina lui Dumnezeu care strălucește în întuneric, să recunoaștem calea, mesajul pe care Dumnezeu l-a dat, să înțelegem și să încadrăm corect semnele timpului. Eu sunt de părere că noi nu suntem oricine, nu suntem vreun grupuleț alcătuit la întâmplare, ci o gloată chemată afară de Dumnezeu dintre toate popoarele, limbile și națiunile, care prin har s-a pus în mod conștient de partea lui Dumnezeu în aceste ultime zile, care a renunțat în mod conștient la orice altceva pentru a-L putea urma pe Domnul. Căci este scris, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nu se poate ca, pe de o parte, cineva să ia parte la un sistem anticristic, iar pe altă parte să fie proprietatea lui Hristos. Dumnezeu ne-a dăruit prin har deosebirea, am dobândit o înțelegere clară și de aceea eu cred că Dumnezeu are ceva în vedere cu noi. Căci nouă ni se adresează cuvântul pe care Apostolul Petru l-a scris ca îndemn pentru ultimele zile în legătură cu venirea zilei Domnului, așa cum ne este pus înaintea ochilor ca îndemn în 2 Petru, capitolul 3. Da, ar trebui să ne meargă la inimă. În 2 Petru, capitolul 3, versetul 2, este scris, ca să păstrați cu tărie în amintire cuvintele vorbite mai înainte de sfinții profeți și de porunca Domnului și Salvatorului nostru dată prin apostolii voștri. Așa trebuie pur și simplu să fie. Noi trebuie să rămânem la cuvântul profetic, iar cuvântul apostolic, de fapt, a curs din cel profetic. Este același Dumnezeu, același program. Apostolii și profeții au fost bărbați de care Dumnezeu a avut nevoie în mod deosebit și pe care i-a putut folosi ca să anunțe planul lui de mântuire și apoi să ne pună înaintea ochilor înfăptuirea. Aici se vorbește despre batjocoritorii din timpul sfârșitului, iar apoi despre faptul că cerul de acum este păstrat prin același cuvânt, ca să fie rânduit pentru judecată, pentru pierzarea oamenilor fără Dumnezeu. Versetul 7. Și apoi în versetul 8, totodată să nu pierdeți din vedere acest lucru, iubiților, că o zi la Domnul este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Apoi ne este pus înaintea ochilor că Domnul nu întârzie cu împlinirea făgăduinței Lui, ci El arată îndelungă răbdare pentru că nu vrea ca unii să se piardă. Acum cineva va spune, pentru că nu vrea ca unii să se piardă. Miliarde se pierd, dar unii nu trebuie să se piardă. Acești unii sunt aceia ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții și ei nu au voie să se piardă. Ei nu pot să se piardă. Ei trebuie să fie chemați afară. Abia atunci când Numărul va fi deplin, abia atunci poate veni sfârșitul. Și apoi citim în versetul 10, iar aceasta reiese și din a doua parte a versetului 9. Dumnezeu nu întârzie, cum văd unii oameni, o întârziere, ci are o îndelungă răbdare față de voi, pentru că El nu vrea ca unii să se piardă. La Dumnezeu nimeni nu are voie să se piardă în afară de Fiul pierzării, iar El a fost rânduit pentru aceasta. Noi putem citi în Biblie, Dumnezeu îi iubește pe ai Lui până la sfârșit și niciunul dintre ai Lui nu va fi pierdut, nu poate fi pierdut. Încă din zilele lui Moise, El a zis, nicio copită nu va rămâne în Egipt și tot ceea ce este rânduit pentru ieșire va ieși. Și la fel, niciun mădular al trupului lui Iisus Hristos nu va putea rămâne în urmă. El este capul, noi suntem mădularele, noi suntem născuți din Dumnezeu, am devenit fii și fiice ale lui Dumnezeu. Și niciun fiu și nicio fiică a lui Dumnezeu nu vor putea rămâne în urmă. Aceasta nu merge. Trupul lui Hristos trebuie să fie complet, iar El este complet numai atunci când capul și toate mădularele sunt unite împreună în număr complet. Atunci trupul este deplin, Hristos este capul, iar noi suntem mădularele Lui. În versetul 10 citim, dar ziua Domnului va veni ca un hoț. Bine, aceasta am auzit-o destul de des și apoi este scris în versetul 11, fiindcă toate acestea se vor descompune astfel, cum trebuie să fiți voi, dând dovadă de o umblare sfântă și de evlavie, așteptând și pregătindu-vă pentru venirea zilei lui Dumnezeu, din pricina căreia cerurile se vor descompune în foc și elementele se vor topi în flăcări. Aici se are impresia că noi ar trebui să așteptăm ziua lui Dumnezeu, căci aceasta este ziua înfricoșătoare a Domnului în comparație cu ziua lui Iisus Hristos. Noi am citit-o în Epistola către Filipeni, acolo este scris de trei ori la rând despre ziua lui Iisus Hristos. Aici se vorbește despre ziua lui Dumnezeu, iar această zi a lui Dumnezeu ne este descrisă ca ziua lui Iave, ziua Domnului care va arde ca un cuptor. Ziua lui Iisus Hristos este ziua revenirii Lui. Ziua lui Dumnezeu este ziua care va arde cu foc, iar necredincioșii vor fi atunci ca miriștea. Dar fiți sinceri, noi vedem ambele zile și vedem că aceste două zile nu sunt departe una de cealaltă. Ziua lui Iisus Hristos, a Domnului nostru, ziua revenirii Lui, când va veni ca mire pentru a lua acasă adunarea mireasă, este acum foarte aproape. La fel știm însă că Dumnezeu a vrut să trimită un profet înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului. Așadar, toate acestea urmează foarte strâns una după alta, nu ne mai rămâne mult timp. Și dacă știm că ziua Domnului, ziua lui Dumnezeu, care este deja atât de aproape ca zi de judecată, cât de aproape este atunci răpirea? Cât de aproape este ziua lui Iisus Hristos, pe care o așteptăm noi, cei deveniți credincioși? Iubiților, eu cred că trebuie să rămânem întreji până în ultima zi. Mă refer acum la o zi de 24 de ore, dar că totuși trebuie să luăm în considerare că timpul se îndreaptă spre sfârșitul lui și că, într-adevăr, trebuie să ne dedicăm din nou viața lui Dumnezeu. Dar nimeni să nu rămâne netreaz, nimeni să nu ia decizii care ar fi împotriva minții, ci fiecare să rămână treaz și clar până la sfârșit. Așa cum spunea Luther atunci, dacă ar ști că Domnul vine mâine, astăzi și-ar planta copăcelul lui. Și cine citește unele dintre proverbele lui puternice, poate citi și ceea ce a spus despre Catarina lui. El era un bărbat care stătea cu ambele picioare în mijlocul vieții. Și aceasta trebuie să facem și noi până la sfârșit. Cine dorește să cumpere o casă, să o cumpere. Cine are nevoie de o mașină, să se îngrijească de aceasta. Cine dorește să se căsătorească, să o facă. Fiecare să rămână treaz și clar până când vine Domnul. Cel mai rău lucru care ni s-ar putea întâmpla ar fi să fim noi prilejul pentru ca alții să poată batjocori și să întrebe, așadar, unde este făgăduita lui revenire? Voi știți că în acel timp, când anul 1977 a fost adus atât de mult în prim plan de către frații din Statele Unite, cu surle și trâmbițe, în mine pur și simplu s-a tras un zăvor lăuntric. Pur și simplu nu am putut participa la aceasta nici chiar cu o mare strădanie. Și mulți dintre cei care au trăit acea perioadă știu că încă din anul 1975 am spus clar că nimeni nu poate stabili timpul și ceasul. Atunci, bărbatul care a scris și a redactat cartea Cele șapte epoci ale adunării mi-a spus: dar nu este scris că nu se pot ști anul și luna, este scris doar că nu se știe ziua și ceasul. Atunci doar am clătinat din cap și a trebuit să plec de acolo, căci acesta era un argument atât de prost, încât nici nu este nevoie să îi se răspundă. Dacă este dat un termen de timp, fie că s-ar fi spus ziua și ceasul, fie luna și anul, este tot același lucru. Nimeni nu știe ziua și ceasul și astfel nimeni nu știe luna și anul. Acest lucru este deja inclus înăuntru. Pentru aceasta nu trebuie să fii doctor în teologie ca să poți socoti aceasta separat. Dar noi am vorbit foarte clar atunci și voi vă puteți aminti, în anul 1976 am cumpărat terenul de alături. Și la nici 15 metri de aici mi s-a spus, tocmai la apusul soarelui, du-te pe terenul vecin și dedică-mi-l, căci vor veni oameni din întreaga lume și eu voi binecuvânta în acest loc. Și am ieșit afară, pe poarta din spate, am îngenunchiat acolo și am dedicat terenul Domnului. Pentru unii care socoteau în prim plan, în mod deosebit, anul 1977, aceasta a fost o hotărâre de neînțeles. A trebuit să o fac și sunt recunoscător că am făcut-o. Și astfel am putea aminti aici o serie de lucruri care dau dovada că noi nu am fost netreji, ci am rămas treji în ciuda a tot ceea ce s-a prezentat atunci. Tot așa vrem să procedăm până vine Domnul. Și unii se pot mira de ce construim. Desigur, toți pot da din cap, dar am plinit însărcinarea dumnezească și pentru aceasta suntem noi pur și simplu aici. Iar ceea ce este necesar pentru aceasta, aceea trebuie pur și simplu să existe. Și dacă Domnul a rânduit lucrurile astfel, poate că mai avem încă câțiva ani, Dumnezeu o știe. Și așa este bine că noi nu putem ști acest lucru. Dacă am ști eu, tot am face-o. Dar este bine așa, într-adevăr, nimeni nu știe. Și atunci i-am întrebat în mod deosebit și pe frații care au spus: noi chiar am scris, după cum socotesc eu, în broșura, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veșnicie, pe atunci, așa de fierbinte cum ne-a fost prezentat, probabil chiar în perioada de început, că fratele Branham ar fi văzut un calendar care continua să se deschidă și să se deschidă, iar apoi s-a oprit la anul 1977. Și când l-am rugat apoi pe iubitul nostru prieten din Texas să-mi dovedească unde ar fi spus fratele Branham aceasta, el a jurat, îți voi arăta aceasta. Până astăzi nu a putut să o arate, pentru că nu există aceasta. Și spun aceasta numai de aceea, pentru că frați, dintr-o anumită convingere, ei au fost luați de val de tot, ceea ce se întâmpla atunci, au dat pe față anumite exprimări lipsite de cumpătare, astfel încât acum în cărți de istorie a bisericii din Elveția și din Republica Federală Germania stă scris William Branham, evanghelistul vindecărilor, s-a înșelat în socoteală. El a indicat anul 1977 ca fiind ultimul an. Aceasta se răsfrânge asupra lui numai pentru că frații nu au fost treji, nu au vegheat și corectarea, desigur, ei nu au adus-o, deși eu le-am trimis-o. Dar aceștia sunt oamenii acestei lumi, ei vor să păstreze lucrurile care se potrivesc în conceptul lor, iar pe celelalte nu. La unul dintre ei mă gândesc, încă m-a sunat înainte de tipărire și mi-a spus că pune mare preț pe faptul ca totul să fie îndreptat. Și când a primit informația mea, n-a îndreptat nimic. Aceștia sunt oamenii acestei lumi, pur și simplu ei nu vor să lase un bărbat al lui Dumnezeu să rămână un bărbat al lui Dumnezeu, ci mai degrabă îl declară profet fals. Noi vă spunem adevărul. Când fratele Branham însuși a citit în unele cărți, eu am titlurile în limba engleză, unde oameni au socotit și au amintit și anul 1977, atunci el a spus, ar putea fi cu 20 de ani pe lângă, ar putea fi cu 100 de ani pe lângă, eu nu știu. Dar cel puțin așa a formulat el lucrul acesta. Dar nici aceste lucruri nu au fost date mai departe la vremea aceea. Ei bine, aici, în 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 14, este scris: de aceea, iubiților, în așteptarea acestor lucruri, fiți plini de râvnă, străduindu-vă să fiți găsiți înaintea lui fără pată, fără vină și în pace. Și socotiți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este pentru salvare, după cum v-a scris și iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Când citim astfel de cuvinte, ele ne pătrund până în măduvă și oase. Bărbați ai lui Dumnezeu, călăuziți și mânați de Duhul Sfânt, au scris, au vestit, au făcut cunoscut tot ceea ce trebuie să știm. Și acum, după ce s-a apropiat timpul împlinirii, Dumnezeu a avut iarăși un bărbat după inima lui pentru a descoperi ceea ce era ascuns, pentru a dezvălui tainele și pentru a ne dărui acces la toate aceste lucruri. De câte ori am spus-o aici, noi toți ne-am fi dus pe drumul nostru împreună cu toți ceilalți în aceeași direcție. Unul în direcția baptiștilor, altul în direcția metodiștilor, al treilea în direcția penticostală, al patrulea poate chiar în direcția creștinismului primar, unde încă sunt așezați profeți, păstori, învățători și evangheliști în adunări, care, potrivit învățăturii lor, este considerată cea mai apropiată de creștinismul primar. Și noi am putea fi foarte aproape de lucrare. Și dacă nu suntem în ea însăși și nu suntem găsiți în ea, foarte aproape este totuși pe lângă. Foarte aproape este totuși pe lângă. Trebuie să fii înăuntru în lucrare, nu doar să ajungi aproape de ea, ci să fii luat înăuntrul ei. Abia atunci devii o parte a acelei lucrări. Și noi totuși am trăit aceasta împreună. Câți au fost chiar și dintre mari evangheliști. Și unul dintre cei mai mari a fost, desigur, Tel Osborne și, bineînțeles, Oral Roberts, poate puțin mai mare, dacă se ia în considerare amploarea clinicii lui universitare și a universității lui, el a încasat peste 1 miliard. El însuși s-a lăudat cu aceasta. Eu am auzit-o la Londra din propria lui gură. El a spus, toți evangheliștii au încasat milioane, dar eu sunt singurul care a încasat peste 1 miliard de dolari. Și prin aceasta s-a văzut confirmat că Dumnezeu a lăsat ca acești bani să ajungă la el. Noi nu suntem judecători, dar de curând am recitit și corectat încă o dată predica acuzația. Și iată, mă uit la fotografie și cine ședea acolo pe platformă atunci când fratele Branham a adus acest mesaj adevărat care pătrunde până în măduvă și oase. Acuzația. Tel Osborne stătea chiar lângă amvon pe platformă și asculta o astfel de predică. Dacă oamenii ar fi vrut să devină o parte a acestei lucrări, aceasta ar fi trebuit să-i determine să cugete, dar ei aveau înaintea ochilor propria lor lucrare și nu le-a fost îngăduit să iasă din ei înșiși și să intre în ceea ce face Dumnezeu acum. Și cât de clar a vorbit fratele Branham acolo. Și voi trebuie să auziți tonul în care vorbea acolo. Aceea a fost o predică în mânia lui Dumnezeu. Aceea nu a fost doar o predică. Și eu știu ce înseamnă când Domnul vorbește cu blândețe. Eu știu când El vorbește cu glas puternic și L-am auzit odată vorbind în mânie. Și nu doresc să-L aud a doua oară. Când Domnul este mânios, aceasta este un lucru înfricoșător. Și în predică, aceasta se poate auzi, râvna Domnului l-a mistuit pe acest bărbat al lui Dumnezeu. El vedea cum cuvântul pentru acest timp este respins și dat bagiocurii, acolo unde adevărurile prețioase, fie dumnezeirea, botezul, păcatul originar, tot ceea ce a fost descoperit au fost călcate în picioare. Și astfel, Duhul lui Dumnezeu este întristat, iar Fiul lui Dumnezeu este răstignit din nou și prețiosul cuvânt al lui Dumnezeu a fost dat din nou ocării. Și aceasta se întâmplă încă până în ziua de azi. Voi știți, când fratele Branham a ținut predica Căsătoria și Despărțirea, el a spus undeva înainte de sfârșit, eu mă pregătesc, în biroul meu va fi asemănător ca după predica Sămânța Șarpelui. El a spus îndată, scrisorile vor veni, da, ele au venit. Și până în ziua de azi există mari predicatori care păcătuiesc tocmai împotriva unor astfel de lucruri care nouă ne sunt prețioase. Și de ce sunt prețioase? Pentru că ele nu se aflau la suprafață, vizibile pentru fiecare teolog, ci aparțineau tainelor ascunse ale lui Dumnezeu și ale cuvântului. Și cuvântul vine numai la profeți și astfel a fost descoperit în această epocă profetică. Și aici nu este suficient doar să fii evanghelist. Dacă cineva este cu adevărat un astfel de evanghelist, atunci ar trebui să respecte slujba pe care Dumnezeu a dat-o de asemenea. Aceasta este de fapt Alfa și Omega în trupul Domnului. Nimeni să nu privească doar la ale sale, ci fiecare și la ale altora. Și ochiul să nu spună piciorului, nu am nevoie de tine, și nici piciorul să nu spună mâinii, nu am nevoie de tine, ci întregul trup care este alcătuit din multe mădulare, fiecare mădular are nevoie de celălalt. Ce ar fi trupul fără picioare? Ce ar fi fără ochi, fără urechi? Și Dumnezeu a așezat în adunare diferitele slujbe, dar este unul și același Duh care lucrează totul în toți. Dacă acum cineva are un dar sau are o slujbă, aceasta nu joacă niciun rol. Este un singur Dumnezeu, un singur Domn, un singur Duh care lucrează totul în toți. Și dacă este același Duh Sfânt, atunci suntem legați cu capul și legați între noi ca mădulare și vom recunoaște ceea ce Dumnezeu a rânduit și a dăruit trupului prin har. Dar vedeți, este nevoie de acești bărbați al lui Dumnezeu, de talia unui Petru, a unui Pavel, a unui frate Branham, pentru ca lucrurile ascunse să fie într-adevăr scoase la lumină așa cum se cuvine. Noi am citat aici, de curând, din predica lui Petru, că el s-a oprit în mijlocul unui gând pe care profetul Ioel l-a exprimat și nu a citit versetul până la sfârșit, după cum nici Iisus în Luca 4, începând cu versetul 16, nu a citit până la sfârșit. Este pur și simplu important să rămânem acolo unde trebuie să ne oprim. Poate că vi-l citesc, unii poate că nu l-au auzit aici. Dar pentru noi astfel de versete sunt foarte prețioase și vă spun și din ce cauză, pentru că vedem călăuzirea Duhului Sfânt nu numai la bărbații lui Dumnezeu din Vechiul și Noul Testament, ci constatăm și în mijlocul nostru cum Dumnezeu l-a trimis pe robul și profetul lui pentru a spune atât cât trebuia spus. Și vă puteți aminti, el a spus odată, aici am tras o linie și am scris până aici. El ar fi putut spune mai mult, dar el a spus numai ceea ce trebuia spus în acel moment. Și mulțumire fie adusă lui Dumnezeu că el s-a oprit acolo unde trebuia să se oprească. Voi știți, în profetul Ioel, poate citim mai întâi cuvântul, în profetul Ioel este scris că oamenii îl vor chema pe Domnul. Ioel, capitolul 3, și anume în versetul 5, Ioel 3, versetul 5. Însă, oricine va chema numele Domnului, va fi salvat. Acolo, propoziția este la jumătate, iar partea a doua sună astfel, căci pe muntele Sion și în Ierusalim va fi salvarea. Citesc din Noul Testament, din Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 21. Și se va întâmpla. Oricine va chema numele Domnului va fi salvat. Imaginați-vă că Petru ar fi citit într-adevăr mai departe și ar fi spus, așa cum este scris aici în Ioel, căci pe muntele Sion și în Ierusalim va fi salvarea. Atunci toți din toată lumea ar fi trebuit să meargă în pelerinaj la Ierusalim, la muntele Sion, pentru a primi acolo salvarea. Observați cât de credincios este Dumnezeu, cât de exact este Dumnezeu. Evanghelia pentru toate popoarele este purtată în toată lumea, iar când se va referi apoi din nou la Israel, atunci va fi salvare în Ierusalim și pe muntele Sion. Aleluia! Lăudat și slăvit să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Dumnezeu este un Dumnezeu foarte exact. Și pentru noi este important să vedem și să recunoaștem întotdeauna aceste lucruri prin inspirația Duhului Sfânt și să-i mulțumim din nou lui Dumnezeu pentru că ni le-a descoperit și pentru că El merge cu popoarele așa cum este rânduit pentru ele, iar apoi Dumnezeu poate merge mai departe cu Israel așa cum este rânduit pentru Israel. Doresc să vin doar pe scurt la Galateni, capitolul 3. Galateni, capitolul 3. În adunările din trecut am citit aici și acolo și pretutindeni din epistola către Efeseni, din epistola către Romani și din Vechiul Testament și am arătat într-adevăr cum a fost făcut totul din partea lui Dumnezeu. La aceasta nu mai poate fi adăugat nimic, numai că ceea ce a fost isprăvit trebuie să se arate în noi și să devină o realitate. Din Galateni, capitolul 3, am vrut să citesc versetele 21 și 22. Așadar, legea se află oare în contradicție cu făgăduințele lui Dumnezeu? Nici de cum. Da, dacă s-ar fi dat o lege care să aibă puterea de a da viață, atunci dreptatea ar veni într-adevăr din lege. Acum însă Scriptura a închis totul la oaltă sub păcat, pentru ca făgăduința să le fie dată credincioșilor pe temeiul credinței în Iisus Hristos. Obiectul credinței noastre este Iisus Hristos, căci în Iisus Hristos Dumnezeu a devenit om. El este răscumpărătorul nostru și de aceea El este obiectul credinței noastre mântuitoare, nu doar al credinței, ci al credinței mântuitoare. Și când este scris, oricine cheamă numele Domnului, atunci aceasta nu este doar un titlu, el are un nume. În ebraică, Iașua, Iisus, forma greacă. Și noi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru descoperirea acestui nume. Și noi l-am chemat și am fost salvați, am fost făcut fericiți. Dacă este scris aici despre lege și că ea nu este în contradicție cu făgăduințele, iar Dumnezeu nu se poate contrazice, aceasta nu merge. Fie legea, fie harul, ambele sunt necesare. Legea pentru a ne convinge de păcat și a ne condamna. Și de aceea este scris aici că Dumnezeu i-a închis pe toți la oaltă, fără excepție pe toți, iudei și națiuni, pe toți oamenii, sub necredință, sub păcat. Nimeni nu putea ieși. Trebuia să vină acela care ne-a condus afară, da, acela care putea duce închisoarea captivă, care are putere asupra păcatului și a morții, asupra diavolului și a iadului și care a înviat în a treia zi dintre cei morți și a putut să strige, eu trăiesc și voi veți trăi. Așa cum se spune aici, în Galateni, capitolul 3, versetul 22, acum însă Scriptura a închis totul la oaltă sub păcat, pentru ca făgăduința să le fie dată credincioșilor pe temeiul credinței în Iisus Hristos. Ca noi să purtăm în noi această credință mântuitoare, ca această credință să ne poată deveni o descoperire. Fratele Branham a spus-o din când în când că credința este o descoperire, dar nu o descoperire așa cum ne-o închipuim noi despre un anumit lucru, ci întotdeauna având legătură cu Iisus Hristos, obiectul credinței noastre, pe El care ne-a mântuit. Credința mântuitoare este legată de acela care a venit să ne mântuiască, legată de acela care a fost pus sub lege pentru a ne răscumpăra. În Galateni, capitolul 3, versetul 13, este scris, Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, devenind blestem pentru noi, căci este scris, blestemat este oricine atârnă pe lemn. Binecuvântarea făgăduită lui Avram trebuia să le fie dată neamurilor în Hristos Iisus, pentru ca noi să putem primi prin credință bunul făgăduit al Duhului. Totul este așezat pe temeiul credinței. Dar așa cum tocmai s-a făcut deja aluzie și s-a amintit pe scurt, credința trebuie să devină deodată o descoperire vie. Fiecăruia trebuie să-i fie descoperit în mod personal, s-a întâmplat pentru tine, s-a isprăvit pentru mine. Trebuie să fie legată de credința mântuitoare care devine pentru fiecare în parte o descoperire, o descoperire a ceea ce a fost predicat din cuvântul lui Dumnezeu, căci credința vine din predică, iar predica din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă se întâmplă aceasta, atunci s-a încheiat socoteala cu îndoiala și s-a pus capăt necredinței. Atunci stăm în credința Fiului lui Dumnezeu și putem spune împreună cu Pavel, ceea ce trăiesc acum nu mai trăiesc eu însumi, ci Hristos trăiește în mine, iar acum o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Fie ca în seara aceasta să avem parte prin har de acest dar prețios de la Dumnezeu, ca noi să spunem pur și simplu, Doamne, noi știm că această zi mare este aproape, noi știm că revenirea Domnului este aproape, Noi știm că răpirea este foarte aproape. Și ca noi să spunem pur și simplu, Doamne, Tu ni Te-ai descoperit, Tu ne-ai făcut cunoscut cuvântul Tău, ne-ai dăruit lumină în timpul serii. Fă în mine o asemenea încredere în Tine, o credință vie, mântuitoare, care vine de la Tine și duce la Tine. Așa cum am spus adesea, cuvântul care iese de la tronul lui Dumnezeu nu se întoarce acolo gol, ci împlinește scopul pentru care a fost trimis și astăzi. Noi vedem evenimentele timpului de sfârșit. Noi vedem cum, într-adevăr, nu pentru că o spunem noi, ci pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne înfățișează aceasta înaintea ochilor, noi vedem cât de aproape este sfârșitul. Și dacă încă de atunci s-a spus, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți, deci, treji, și așa mai departe, atunci eu cred că Dumnezeu a avut grijă ca Biblia să nu fie doar o carte pentru o singură generație, și anume pentru generația de atunci, ci ca Biblia să aibă valabilitate în toate timpurile, de-a lungul tuturor epocilor, să rămână cuvântul lui Dumnezeu și să le dăruiască tuturor în toate timpurile, prin har, informația corectă. Iar noi, care avem privilegiul de a trăi la sfârșitul zilelor, nu mai avem decât, pe lângă ceea ce au avut deja toți ceilalți, să vedem prin har, să înțelegem și să încadrăm biblic descoperirea tuturor acestor lucruri care se referă la timpul sfârșitului. Și astăzi putem spune din convingere, noi știm că Domnul vine curând. Nu doar că o credem, noi o știm. Și de ce o știm? Oare nu a spus însuși Domnul nostru, când încep să se întâmple aceste lucruri, îndreptați-vă și ridicați-vă capetele în sus, pentru că voi știți că răscumpărarea voastră se apropie. Într-adevăr, noi suntem prima generație care, din deplină convingere, nu mai are nevoie de interpretare cu privire la ceea ce se întâmplă acum, ci doar să observe, să învețe cele necesare și să ne grăbim pentru ca să fim pregătiți pentru ziua cea mare și glorioasă a revenirii lui Iisus Hristos. Toți ceilalți au avut nevoie de interpretare despre smochin și despre popoare, precum și despre multe alte lucruri. Noi nu mai avem nevoie de nicio interpretare, noi doar privim și vedem, smochinul a înfrăgezit, mugurii sunt acolo și iată, rodul începe deja să se formeze. Popoarele sunt așa cum trebuie să fie, întreaga situație mondială este totuși așa cum ne este descrisă în cuvântul profetic. Și adunarea, de asemenea, precum și totul, se potrivește întocmai, vreau să spun că descrierea și starea propriu-zisă corespund. Așadar, putem, chiar dacă prin aceasta ne facem de batjocura necredincioșilor, noi putem să afirmăm, revenirea lui Iisus Hristos, a Domnului nostru, este aproape. Și Dumnezeu ne-a dăruit privilegiul și harul de a auzi ceea ce Duhul are de spus adunărilor în acest timp, de a lua aminte la cuvântul profetic ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Noi îi dăm dreptate lui Dumnezeu și dorim să luăm aminte la toate cuvintele profeților și apostolilor care au vorbit în numele Domnului și în același timp să-i mulțumim lui Dumnezeu din inimă pentru că El ne-a deschis inimile, ne-a deschis urechile și ne-a uns ochii pentru ca să putem vedea. Voi știți, de aceea este și scris, cine are urechi de auzit, să audă. Mulți au urechi, dar nu urechi de auzit. Dar ucenicii, așa a scris profetul Isaia, tu mă trezești asemenea ucenicilor și îmi deschizi urechea. Dumnezeu trebuie să-i deschidă unui om urechea duhovnicească și să-i deschidă înțelegerea, pentru ca Duhul Sfânt să poată proslăvi și să poată descoperi. Fie ca nouă tuturor să ne fie dăruit acest lucru prin har. Fie ca Domnul să fi zbutit și prin această predică să ne vorbească și să continue să ne vorbească până când va fi adus la îndeplinire ceea ce Dumnezeu a vrut să împlinească prin cuvântul pe care ni l-a făcut mare și prețios în aceste zile. Noi suntem recunoscători că El încă mai vorbește, noi suntem recunoscători că El încă mai cheamă, că El încă mai salvează, că El încă mai face fericiți, că El vorbește oamenilor și că cuvântul Lui este astăzi viu și puternic lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri. Dumnezeu din partea Lui a făcut totul. Fie ca aceasta să ajungă în noi la desăvârșire, fie ca viață nouă, dumnezească, să fie prezentă devotament față de Domnul. Cu totul pentru Iisus, cu totul pentru Iisus, așa cântă un autor de cântări, aceasta să fie lozinca noastră. Și eu sunt sigur că Domnul ne va binecuvânta și va continua să fie cu noi. Lăudat să fie numele Lui glorios pentru cuvântul Lui scump și sfânt și pentru tot ceea ce El ne-a dăruit deja prin har și încă ne va mai dărui în vecii vecilor. Amin. În timp ce ne-am plecat capetele și încă ne rugăm, este cineva aici care are o cerere de rugăciune deosebită, poate pentru vindecare sau orice ar fi, doriți să ridicați mâinile în credință? Dumnezeu este prezent, El dorește să confirme cuvântul Lui ca adevărat, El dorește să facă semne și minuni, El vrea să se proslăvească, El dorește să fie cinstit prin credință și acolo unde se crede, acolo se mișcă brațul Domnului. Brațul Domnului nu s-a scurtat, dreapta Domnului este înălțată și dreapta Domnului păstrează biruința. Lăudat să fie numele Domnului! Doamne Dumnezeul nostru, pe temeiul autorității cuvântului Tău, prin puterea sângelui Tău și prin puterea Duhului Tău, o Doamne, noi primim acum prin credință ceea ce Tu ai dobândit pentru noi la Golgota, pentru care ai plătit prețul și ceea ce ne aparține de drept. Iubite Domn, descoperă acum biruința Ta în noi toți și confirmă cuvântul Tău ca fiind adevărat. Doamne, Tu ai înviat, Tu ești adevărul. Îți mulțumim pentru aceasta și lăudăm numele Tău minunat și slăvit. Și noi vestim biruința Ta, biruința de pe Golgota asupra diavolului, asupra morții, asupra păcatului, asupra bolii, peste toate, Doamne. Tu, biruitorule de pe Golgota, îți mulțumim și pentru credința mântuitoare care ne-a devenit o descoperire că totul este isprăvit. O descoperire a lui Iisus Hristos. Iubite Domn, îți mulțumim și pentru faptul că ni s-a îngăduit să trăim acum și că ne-ai deschis înțelegerea pentru Scriptură. Ce har! O Dumnezeule! Noi nu bâșbăim ca orbii și nu pipăim de-a lungul vreunui zid. Doamne Dumnezeul nostru, noi îți aducem acum mulțumirea datorată din toată inima și din tot sufletul. Tu ți-ai vizitat poporul prin har. Tu l-ai trimis pe profetul Tău. Ai trimis un mesaj. Doamne, noi îți mulțumim pentru aceasta și te rugăm, ai Tu calea Ta cu noi toți până când vom trece de la credință la vedere. Doamne, noi mărturisim că cuvântul Tău este adevărat. și noi mărturisim că dreapta Domnului este înălțată. Și noi mărturisim din convingere, dreapta Domnului păstrează biruința. Aleluia! 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 Doamne, noi vestim biruința de pe Golgota fiecăruia care te crede pe tine. Aleluia! Lăudat și slăvit să fii tu, credinciosule Dumnezeu, acum și în vecii vecilor. Aleluia! Amin!